πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας σε 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Τρίτη 27 Οκτωβρίου, μετράμε μέρες, μετράμε 24 ώρα για να αποχαιρετήσουμε τον Αύγουστο και μαζί του το καλοκαίρι και να καλωσορίσουμε το Σεπτέμβρη και μαζί του μια νέα σεζόν. Και λένε για αυτή την κακοκαιρία την επικείμενη. Σήμερα πήρα ένα ταξί και ήταν μια ευγενέστατη, πάρα πολύ χαριτωμένη κυρία που με εξυπηρέτησε, η οποία κοίταγε στα φανάρια το κινητό της και λέει: «Μα κοίτα, 34, 32, 32. Έλεγε για τους βαθμούς, κοιτούσε τον καιρό τις επόμενες μέρες. Και πραγματικά από τον τόνο της φωνής της καταλάβαινες ότι έχει απειβδίσει η γυναίκα αυτή, δεν αντέχει με τη ζέστη. Όπως οι περισσότεροι εξ ημών. Χθες είχαμε την Βασιλική Σιούτη στην παρέα μας και συζητούσαμε για όλα αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά ήταν, εντάξει, όσοι το παρακολουθούν, δεν χρειάζεται να το παρακολουθείς για να καταλάβεις ότι παράγει εξελίξεις και θέαμα θα έλεγα. Καθημερινά έχουμε το Αντάρτικο όπως το ονομάζουν από τον Φάμελο, ο οποίος αρνείται να παραιτηθεί από πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, δηλώνει υποψήφιος για τη θέση. Γενικά δεν τελειώνει αυτό το θέμα. Contigo la mañana al despertar, yo siento que te quiero un poco más y veo que me dan felicidad las cosas tan pequeñas que me das. Contigo tengo ganas de soñar y hacer un mundo entero nuestro hogar. Και εκεί που εγώ τουλάχιστον τις δύο τελευταίες μέρες έχω κάτσει και διαβάζω ποιος είναι αυτός ο ιδρυτής της Telegram, αυτή πάρα πολύ περίεργη προσωπικότητα του Γαλλορώσου, ο οποίος μεταξύ όλων των άλλων, καλά εντάξει είναι μια ιδιοφία δεν το συζητώ, άνθρωπος, δισεκατομμυριούχος, καινοτόμος, έχει αποκτήσει 100 παιδιά, μέσω μιας, τέλος πάντων έχει κάνει, ήταν δότης. Από άποψη όλα αυτά. Αλλού μας έσκασε η είδηση από τον Μάρκ Ζούκεμπερκ, τον επικεφαλής της Μέτα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος αδειάζει τους δημοκρατικούς, το Δημοκρατικό Κόμμα και τη διοίκηση Biden σε μια πάρα πολύ καθοριστική και κρίσιμη στιγμή. Είμαστε μια ανάσα πριν τις προεδρικές εκλογές, εκφράζοντας τη λύπη του, λέγοντας ότι ενέδωσε στην πίεση της κυβέρνησης Biden για λογοκρισία του περιεχομένου του Facebook, του Instagram, πότε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Όλα αυτά σε μια επιστολή που με αποδέκτη τον πρόεδρο της Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων και όπως μεταδίδει το BBC, ανώτερα στελέχη της κυβέρνησης και μάλιστα μέλη του Λευκού Οίκου άσκησαν πίεση στη Μέτα για να αφαιρέσει περιεχόμενο το 2021. Ο Λευκός Οίκος απάντησε, υπερασπίστηκε τις ενεργές του και τι είπε, ότι προωθούσε υπεύθυνες ενέργειες για την προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας. Αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι ένα πλήγμα όπως και να το κάνει κανείς. Να πούμε και παραστικά στο Μανώλη Λιδάκη, ο οποίος βρίσκεται στο νοσοκομείο. Αυτό το αγνωστοποίησε ένας καλός του φίλος, ο οποίος αμέσως των social media έτσι του ευχήθηκε να είναι καλά και έκανε γνωστή την είδηση. Δεν έχει αποκαλύψει το λόγο που το γνωστός τραγουδιστής βρέθηκε στο νοσοκομείο.
Bananas. será? É bananeira, sei não. Isso é lá com você. Bananeira, não sei. Bananeira, será? É bananeira, sei não. A maneira de ver. Bananeira, não sei. Bananeira, será? É bananeira, sei não. Isso é lá com você. Será? No fundo do quintal. Bananeira, não sei, bananeira, será? É bananeira, sei, não, a maneira de ver. Bananeira, não sei, bananeira, será? É bananeira, sei, não, isso é lá com você. Bananeira, 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 bananeira.
Τα νεύρα δεν περιορίζονται μόνο στην Αθήνα και στην Ελλάδα γενικότερα, που λέμε ότι όλοι έχουμε νεύρα. Υπάρχουν, παρουσιάζονται και κατά τη διάρκεια ταξιδιών και αεροπορικών πτήσεων. Να, σύμφωνα με τη Ryanair, που είναι η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης. Η Ryanair, σύμφωνα με τα στατιστικά της, έχει παρατηρήσει μια σημαντική αύξηση σε περιστατικά κακής συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια των ταξιδιών αυτών και πώς προκαλούνται από μεθυσμένους ή από ταξιδιώτες που βρίσκονται υπό την επίρρεια ναρκωτικών, επιβάτες που βρίσκονται υπό την επίρρεια ναρκωτικών. Γεγονός που, όπως καταλαβαίνετε, αποτελεί μεγάλο πρόβλημα, το οποίο δεν περιορίζεται στο πλήρωμα καμπίνας, αλλά σε όλους τους υπόλοιπους επιβάτες. Και δήλωσαν ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair ότι είναι πολλοί αυτοί που παίρνουν χάπια, βρίσκονται υπό την επίρρεια χαπιών, τα οποία σε συνδυασμό με αλκοόλ τους έτσι κάνουν να έχουν πιο επιθετική συμπεριφορά. Και πού βρίσκονται αυτοί οι επιβάτες, πού συναντιούνται? Σε παραθαλάσσιους προορισμούς όπως η Ίμπιζα και τα ελληνικά νησιά. Γιατί έχουν χαλαρώσει, έχουν πάει διακοπές, την έχουν δει κάπως αλλιώς και εκεί δημιουργούνται τα προβλήματα. Έχετε δει εικόνες, δυστοπικές εικόνες από το Βόλο με το φαινόμενο των νεκρών ψαριών που παρατηρείται στις ακτές του Παγασιτικού? Λοιπόν, υποστολή των γαλάζιων σημαίων σε 6 από τις 11 ακτές του Βόλου. Αυτό το αποφάσισε η Αντιδημαρχία Τουρισμού του Δήμου εξαιτίας αυτού του φαινομένου. Βέβαια, η απόφαση αυτή είναι προσωρινή και έχει ληφθεί με στόχο την προστασία τόσο των λουωμένων όσο και του ίδιου του προγράμματος, που είναι το Γαλάζια Σημαία 2024 της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης. Χθες είχαμε τον Γιάννη Βασιλείου, τον αγαπημένο μας κριτικό κινηματογράφο από τη Λάιφο, και συζητούσαμε για τον Francis Ford Coppola, για το τελευταίο του έργο, το Μεγαλόπολης, για όλο αυτό τον τόρο και το θόρυβο που έχει δημιουργηθεί γύρω από την ταινία. Λοιπόν, έχουμε για πρώτη φορά δήλωση του ίδιου του Coppola, ο οποίος λέει ότι για την ταινία του, η οποία την έχουν υποδεχτεί με και καλές κριτικές και πάρα πολύ αρνητικές κριτικές και αδιάφορες κριτικές. Ο Κόπολα δήλωσε στο περιοδικό Rolling Stone ότι η πρόθεση του, στόχος του για αυτή την ταινία, την οποία την ετοιμάζει 40 ολόκληρα χρόνια και την έχει χρηματοδοτήσει ο ίδιος, να σας πω, ήταν να δημιουργήσει ένα έργο το οποίο δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μία ακόμα woke παραγωγή του Hollywood. Τώρα, τον κατηγόρησε πάλι, όχι το Rolling Stone. Το Rolling Stone φιλοξένησε ένα έτσι αφιέρωμα που μιλούσε για το ότι υπήρχαν κάποιες ενοχλήσεις, κάποιες καταγγελίες ότι είχε μια ανάρμοστη συμπεριφορά στα γυρίσματα. Κυκλοφόρησε το βίντεο και αυτό μας έλεγε χθες ο Γιάννης Βασιλείου, ότι αν δει κανείς το βίντεο είναι αστείο. Είναι ένας Κόπολα ο οποίος χαιρετάει τους πάντες γύρω του και όποτε συναντάει γυναίκες τις φυλάει στα βρωτά στον αέρα σχεδόν. Τέλος πάντων, ο ίδιος λοιπόν ο Κόπολα λέει ότι φίλησε τις κομπάρσους στα γυρίσματα και λέει νεαρές γυναίκες που φίλησα στο Μάγουλο ήταν νέες γυναίκες που γνώριζα. Και δικαιολογήθηκε λέγοντας πως απλά τα μέσα ψάχνουν για κάποιο σκάνδαλο. Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον καλεσμένο μας, τον κύριο Νίκο Καλημέρη. Καλησπέρα. Γεια σας.
Γεια, καλησπέρα, μ' ακούτε?
Καλησπέρα, σας ακούμε πάρα πολύ καλά. Είστε υπεύθυνος του τμήματος marketing της Ομοσπονδίας του Κάνε Κρός για την Ελλάδα.
Φορέα, δεν είναι Ομοσπονδία. Είναι ένας φορέας, ο οποίος ουσιαστικά είναι και επίσημος φορέας στην Ελλάδα, του Κάνε Κρός.
Είναι άθλημα το Κάνε Κρός, το λέω για όσους δεν το γνωρίζουν και μας ακούνε.
Βέβαια, ναι, ναι. Είναι μια πολύ ωραία δραστηριότητα που μπορεί να τρέξει κάποιος μαζί με το σκύλο του.
Μάλιστα. Για πείτε μας λίγο περισσότερα τώρα για ένα άθλημα το οποίο έτσι κερδίζει όλο περισσότερους όσο περνάει ο χρόνος.
Ναι, ναι, από ό,τι φαίνεται υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Και κερδίζει ακόμα περισσότερους, γιατί το Κάνε Κρός Greece είναι πλέον από το 2018 στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Κάνε Κρός, η οποία εδρεύει στο Βέλγιο. Η Ομοσπονδία αποτελείται από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο και δημιουργεί και παγκόσμια πρωταθλήματα.
Μάλιστα.
Υπάρχουν αγώνες στην Ελλάδα, καθώς και κάποιες δραστηριότητες που μπορεί κάποιος να εγκληματιστεί με το άθλημα.
Οκ. Πάμε να περιγράψουμε λίγο το άθλημα.
Βεβαίως. Λοιπόν, Είναι μια δραστηριότητα που τρέχει ο άνθρωπος μαζί με το σκύλο του. Δεμένη πάντα με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Όπως?
Η πρώτη προϋπόθεση είναι η εξής. Καταρχήν πρέπει να σεβόμαστε το σκύλο μας. Είναι το βασικό. Δηλαδή δεν του συμπεριφερόμαστε άσχημα, ούτε τον χρησιμοποιούμε για εις βάρος του ζώου. Το άθλημα πάω σε αυτό πάνω. Mm-hmm. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι πρέπει να κοιτάμε πάντα τις καιρικές συνθήκες που τρέχουμε. Λόγω της κλιματικής αλλαγής, δυστυχώς στην Ελλάδα τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα για το κάνικρος. Για να τρέξουμε το σκύλο μας, εμείς συνιστούμε να τρέχουν κάτω από τους 20 βαθμούς. Κάτω από 19-20 βαθμούς. Πράγμα δύσκολο. Στην Ελλάδα ή μόνο τους χειμερινούς μήνες. Η τρίτη προϋπόθεση είναι ο εξοπλισμός. Ώστε να μην πληγώνουμε το ζώο, αλλά να βοηθάει και σε εμάς να τρέχουμε μαζί με το σκύλο μας. Δεμένοι. Το οποίο αποτελεί το εξοπλισμό από τρία πράγματα. Από μία ζώνη που τη λέμε belt εμείς, που έχει αθλητής, ένα ελαστικό λουρί, περίπου 2 μέτρα, για να έχει τους κραδασμούς να τραβάει ο σκύλος και ο άνθρωπος την ώρα που τρέχουν, και ένα σαμαράκι στο σκύλο. Σαμαράκι, όχι λουριά, περιλένια, αντιπληκτικές πυνές.
Για να μην ασκηθεί πολλή πίεση, βέβαια.
Βέβαια, για να μην ταλαιπωρείται και το ζώο. Αυτές είναι τρεις προϋποθέσεις. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Μπορεί να τρέξει οποιοδήποτε με οποιοδήποτε σκύλο, αρκεί ο σκύλος του να έχει κλείσει το 10ο μήνα της ηλικίας του, για να μην έχει προβλήματα στα πόδια, και να τρέξει οποιαδήποτε στιγμή, αρκεί να τηρήσει αυτούς τους κανόνες. Δηλαδή, μπορεί από μόνος του να βγαίνει σε ένα χώρο, σε ένα πάρκο, σε ένα δάσος, να τρέξει μαζί με το σκύλο του. Από εκεί και πέρα, πρέπει να κοιτάξει την διαδρομή, το τερέν το οποίο θα τρέξει. Όχι άσφαλτο, όχι τσιμέντο, όχι δρόμους, όχι πλακόστρατα. Χώμα και πάλι χώμα και χωρίς τις πολλές ψωμετρικές διαφορές.
Α, χώμα. Okay. Αυτό τώρα αφορά πολλούς γιατί είναι πάρα πολλοί εκείνοι που θέλουν να κάνουν το τρέξιμό τους, έχουν και το κατοικίδιό τους, έχουν ένα κατοικίδιο που μπορεί να τρέξει, γιατί δεν είναι όλα τα κατοικίδια που μπορούν, τα σκυλάκια κάποια.
Δεν εννοείται. Έτσι. Ναι.
Είναι κεράτσες που δεν μπορούν από μόνες τους, άλλες, τέλος πάντων, άλλες σκυλιά είναι ηλικιωμένα. Είναι πάρα πολλοί αυτοί λοιπόν που θέλουν να κάνουν τη γυμναστική τους μαζί με το κατοικίδιό τους. Και είναι εξαιρετικό αυτό.
Προσφέρει το άθλημα αυτό, προσφέρει υγεία στο σκύλο. Δεν είναι κάτι το οποίο μας φέρνει αντίθετους με κάποιες φιλοζωικές οργανώσεις. Ίσα-ίσα, όλες οι φιλοζωικές οργανώσεις είναι μαζί μας, το υποστηρίζουν. Δεν τρέχουμε πολλά χιλιόμετρα. Τα χιλιόμετρα που τρέχουμε, για να φανταστείτε, για το πρωτάθλημα το παγκόσμιο, δεν ξεπερνάνε τα 5.000 χιλιόμετρα. Δεν μιλάμε για πολλά χιλιόμετρα.
Ναι.
Μιλάμε για λίγα χιλιόμετρα. Εμείς στην Ελλάδα κάνουμε αγώνες και μας παίρνουν πολλοί άνθρωποι και μας ρωτάνε. Κάνουμε αγώνες. Αυτοί οι αγώνες αποτελούνται από δύο σκέλη. Έχουμε το σκέλο στο φαν, το οποίο τρέχει οποιοδήποτε, με οποιοδήποτε σκύλο μπορεί να έρθει να μας ρωτήσει.
Όποιος δηλώσει ενδιαφέρον.
Όποιος δηλώσει ενδιαφέρον. Δωρεάν. Δεν υπάρχει κάτι. Και υπάρχει και το κομμάτι το σπορτ, το οποίο είναι για το πρωτάθλημα, και από εκεί βγάζουμε τους αθλητές που τρέχουν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Τώρα, παγκόσμιο πρωτάθλημα θα γίνει στον Οκτώβριο, 19-20 Οκτωβρίου στην Ιταλία, στο Τωρίνο. Σε ένα χιονοδρομικό κοντά στις Άλπεις, και στέλνουμε τρεις αθλητές. Τον Ανδρέα τον Μάλαμο, τον Αργύρη τον Καούνη και τον Θανάση τον Καούνη. Ο Θανάσης ο Καούνης είναι 12 ετών. Τρέχει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. 12 ετών.
Το κάνικρος είναι δεδομένο στην Ελλάδα από το 2019.
Και στον υπόλοιπο κόσμο, θέλετε λίγο να μας πείτε την ιστορία του?
Κοιτάξτε, το κάνικρος ήρθε βασικά από το εξωτερικό, το οποίο το φέραμε μια ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι ήταν εκπαιδευτές, τμήμα marketing, αθλητές μεγάλων διαστάσεων που τρέχανε σε μεγάλες αποστάσεις, και το φέραμε στην Ελλάδα. Αφού πήραμε όλη την τεχνογνωσία, βάλαμε το 2018, βάλαμε την Ελλάδα στην Παγκόσμια Ομοσπονδία. Ήμασταν το 10ο μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Από εκεί και πέρα, αρχίσαμε να εγκληματιζόμαστε και εμείς να παίρνουμε την περισσότερη τεχνογνωσία, να μαθαίνουμε περισσότερα πράγματα για το κάνικρος. Σίγουρα στην αρχή κάναμε κάποια λάθη, τα μειώσαμε. Τώρα πλέον νομίζουμε ότι είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο και το προχωράμε το άθλημα ακόμα περισσότερο. Δυστυχώς στην Ελλάδα, όπως σας είπα, επειδή η Ελλάδα και γενικά στις μεσογειακές χώρες.
Έχει υψηλές θερμοκρασίες.
Και επειδή τα ζώα δεν μπορούν να τρέξουν πάνω από 23 βαθμούς, 24 βαθμούς. Σκάνε, δηλαδή δεν είναι όσο και να. 2 και 3 χιλιόμετρα. Καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο. Οι μήνες που κάνουμε τις αγώνες ξεκινάνε τέλη Οκτωβρίου και τελειώνουν περίπου
πριν την άνοιξη. Ναι.
Κάπου εκεί.
Μάλιστα.
Δεν μας βοηθάει αυτό, δυστυχώς.
Όποιος ενδιαφέρεται και μας ακούει, έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας πώς?
Βεβαίως, μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας. Καταρχήν υπάρχουμε, αν πατήσουν Canicross Greece θα μας βρουν σε όλα τα social media πρώτον. Δεύτερον, υπάρχει στη σελίδα μας, η οποία είναι canicross.gr ή canicrossgreece.org. Μπορούν να μας βρουν εκεί πέρα, υπάρχουν όλα τα τηλέφωνα, υπάρχουν όλες οι πληροφορίες. Μπορούν να μας πάρουν τηλέφωνο να μας ρωτήσουν για τον εξοπλισμό, να μας ρωτήσουν για πολλά πράγματα.
Μάλιστα.
Οπότε μπορούν να μας βρουν εκεί πέρα, οποιαδήποτε στιγμή.
Όποιος έχει διάθεση για τρέξιμο και έχει και το σκύλο του, νομίζω ότι είναι μια ιδέα. Πάρα πολύ ωραία ιδέα.
Είναι τέλεια δραστηριότητα. Δηλαδή, υπάρχουν περιπτώσεις που είχαμε κάνει ένα αγώνα στη Λίμνη του Μαραθώνα, για να σας δώσω ένα παράδειγμα.
Ναι, ναι, βέβαια.
Ήταν περίπου γύρω στον πρώτο αγώνα που κάναμε στο Μαραθώνα, είχαμε περίπου 80.000 στην εκκίνηση. Καταλαβαίνετε τώρα ότι όλα τα σκυλιά, όταν το ήρθαν, δεν γνωριζόντουσαν μεταξύ τους, άρχισαν να καρκίζει το ένα το άλλο, να ψιλοορμάει το ένα το άλλο. Υπήρχε μια κακή διάθεση.
Ναι.
Μετά το πρώτο τέταρτο έχουν συμφιλειωθεί όλα μαζί τους και έχουν κοινωνικοποιηθεί τέλεια.
Αλήθεια.
Ζώα και άνθρωποι. Ένα φοβερό πράγμα.
Και είναι έτσι τώρα που μου το περιγράψατε, σκεφτόμουν ότι είναι και πάρα πολύ ωραίος τρόπος κοινωνικοποίησης. Που οι άνθρωποι το χρειάζονται πάρα πολύ αυτό.
Τώρα κοιτάξτε, κοινωνικοποιούνται μεταξύ τα ζώα, μεταξύ το σκύλο με το σκύλο, κοινωνικοποιούνται όμως μεταξύ των σκύλων που έχουν και οι ίδιοι άνθρωποι
έτσι,
μεταξύ τους.
Έτσι.
Κάνουν παρέες, συζητάνε, τρέχουν μαζί, δημιουργούν ομάδες. Οπότε υπάρχει μια πολύ καλή κοινωνική σχέση μεταξύ όλων αυτών του γκρουπ, να το πω έτσι.
Κύριε Καλημέρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Τίποτα.
Για το χρόνο σας. Κάνει Cross Greece. Έτσι όποιος θέλει επικοινωνεί.
Κάνει cross.gr ή κάνει crossgreece.org.
Ωραία.
Το κάνει cross.gr είναι το πιο καλό που μπορεί να μας δούμε.
Ωραία. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
dig. The chills that you spill up my back keep me filled with satisfaction when we're done. Satisfaction of what's to come. Dish, my succotash wish.
Sing it, baby.
I couldn't ask for another. No, I couldn't ask for another. Groove is in the heart.
Πω, αυτό το τραγούδι μου θυμίζει πολλά, Γιώργο Σκεύη. Λοιπόν, διαβάζω για μια πάρα πολύ ωραία έκθεση. Πολύ θα ήθελα να πάω, αλλά είναι στο, δεν είναι στο Παρίσι, είναι στην κεντρική Γαλλία, στο Αμβουάζ. Μια έκθεση που αποκαλύπτει τη σχέση του Λεωνάρντο Νταβίντσι με τα αρώματα και την τέχνη της δημιουργίας αρωμάτων κατά τη διάρκεια της αναγέννησης. Μιλάμε για μια πάρα πολύ περίπλοκη διαδικασία, η οποία κατά βάση ανήκει στους αλχημιστές. Σκεφτείτε ότι οι πρώτες ύλες έφταναν από τους εξερευνητές και τους ταξιδιώτες, η βανίλια, το βάλσαμο, το πιπέρι, το γαρίφαλο, και οι έτσι αριστοκράτες και οι πλούσιοι τι έκαναν. Είχαν πάνω τους μικρά σφαιρικά κοσμήματα γεμάτα άρωμα, και κάθε τόσο έτσι το έβαζαν λίγο στο στήθος τους, στο λαιμό τους. Πάντως έχει πάρα πολλά αντικείμενα από την περίοδο εκείνη η έκθεση αυτή. Διαφημίζεται ως πολυαισθητηριακή, ως φρυτική εμπειρία που δείχνει ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο. Καλά, ο Λεωνάρντο Ντικάπριο. Τι ήταν αυτό τώρα, ο Λεωνάρντο Νταβίντσι ενδιαφέρθηκε μεταξύ όλων των άλλων για τα αρώματα. Συνέλεξε αρώματα που υπήρχαν στο εμπόριο, τα οποία ήταν φτιαγμένα από λάδια, από λουλούδια, από ζωικά και φυτικά λίπη. Κατέγραψε τις συνταγές τους, κράτησε σημειώσεις, έκανε αλλαγές. Έκανε ανάμειξη διαφόρων υλικών και έχουν όλα αυτά, πολλά από αυτά τέλος πάντων, διασωθεί. Και είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία, γιατί μέσα από τα αντικείμενα που φωτίζουν αυτή την ιδιαίτερη σχέση του πολύ ιδιαίτερου, ξεχωριστού και πολύ σημαντικού ανθρώπου με τα αρώματα, υπάρχει και το ενδιαφέρον του Νταβίντσι για τα αρώματα. Ίσως να είχε ως έμπνευση την μητέρα του. Το όνομά της ήταν Κατερίνα και ήταν μια πάρα πολύ μυστηριώδη γυναίκα που εικάζεται, δεν το γνωρίζουμε, εικάζεται ότι ήταν σκλάβα, η οποία είχε μεταφερθεί στην Ιταλία από τον Κάφκασο μέσω της Κωνσταντινούπολης. Αυτή είναι μια εκδοχή. Δηλαδή ακολούθησε την πολύ γνωστή τότε εμπορική οδό μεταξύ της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και των Ιταλικών πόλεων κρατών.
want that.
Επιστρέψαμε εδώ, έχουμε πολύ 90's διάθεση. Τώρα βέβαια θα σας πάμε τελείως αλλού, με αφορμή ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα που κάνει το Earthflix. Από Σαρδάμ σήμερα κάτι γίνεται. Στον βασιλιά του rock and roll, ένας είναι ο βασιλιάς, είναι ο Elvis Presley. Γιατί ο Elvis Presley πέθανε τον Αύγουστο του 1977. Έχουν περάσει τόσες πολλές δεκαετίες και η γοητεία του παραμένει ζωντανή. Σκεφτείτε ότι πέρυσι μόλις είδαμε, ούτε λίγους μήνες νωρίτερα, είδαμε το Priscilla, την ταινία της Κόπολα, της κόρης του Κόπολα, της Σοφίας Κόπολα. Πέρυσι είχαμε δει την ταινία Elvis, η οποία ήταν και οσκαρική ταινία, και γενικά συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με αυτόν τον απίστευτο τύπο της μουσικής. Λοιπόν, το Earthflix έχει προσθέσει δύο πάρα πολύ ωραίες ταινίες με αφορμή αυτή την έτσι θλιβερή επέτειο. Η πρώτη είναι ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο Elvis Presley The Searcher, ένα ντοκιμαντέρ του 2018, όπου κανείς μπορεί να παρακολουθήσει όλη την πορεία του από αυτό το συνεσταλμένο αγόρι με την πολύ ιδιαίτερη σχέση που είχε με τη μητέρα του και την... έτσι, τις τύψεις που πάντα ποτέ δεν σταμάτησε να κουβαλάει, γιατί χάθηκε ο αδελφός του, ο δίδυμος μάλιστα αδελφός του, και πώς έγινε αυτή, έτσι, η μουσική ήταν ισόβια αναζήτηση για αυτοέκφραση. Και ακολουθεί ο σκηνοθέτης, ο Tom Zimney, αυτό το δημιουργικό του ταξίδι. Μπορεί κανείς να δει πλάνα από το εσωτερικό της Graceland, το επιβληματικό σπίτι του Elvis, το οποίο είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια ένα πάρα πολύ πετυχημένο μουσείο. Συνεντεύξεις με τον ίδιο, με μέλη της οικογένειάς του, με μουσικούς του, με σκηνοθέτες, με άλλους καλλιτέχνες που τον γνώρισαν ή που επηρέαστηκαν βαθιά από αυτόν, και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει η πρώην σύζυγός του, η Priscilla Presley, αλλά και ο κιθαρίστας του και κάποιοι από την ομάδα του, γιατί είχε τους κολλητούς του που είχαν δημιουργήσει έτσι μια ομάδα που τον συνόδευε. Και μετά η δεύτερη ταινία είναι μία από αυτές που γύρισε ο Elvis Presley, για την οποία δεν ήταν πολύ περήφανος. Προσπάθησε πάρα πολύ να ξεχωρίσει στον κινηματογράφο. Οι επιλογές του ήταν λίγο αμφιλεγόμενες. Κάποιοι είχαν κατηγορήσει και τον μάνατζέρ του. Πάντως η ταινία είναι «Μια νύχτα με τον Presley» του 1965. Με τη γνωστή ιστορία, είναι ο πρωταγωνιστής. Είναι ένας τραγουδιστής, αναβάτης του Ρόντι, ο οποίος βρίσκει δουλειά σε ένα ακριβό ράντσο, που φυσικά εκεί υπάρχουν πολύ όμορφα κορίτσια. Και έρωτες, μουσική, η γνωστή συνταγή.
We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe? We can be
μείνω στο Elvis Presley, έτσι για να σας αποδείξω πόσο ακόμα συνεχίζει να απασχολεί και πώς υπέχει θαυμαστές σε όλο τον κόσμο, διότι με αφορμή μια δημοπρασία βγαίνουν στο σφυρί χρυσά του δαχτυλίδια. Έχετε, έτσι μπορείτε να τον φέρετε στο μυαλό σας. Ειδικά τα τελευταία χρόνια ήταν γεμάτα τα χέρια του με δαχτυλίδια. Λοιπόν, αυτά τα δαχτυλίδια και μια επιστολή που έγραψε στον άνθρωπο που δημιούργησε τους Beach Boys, το συγκρότημα, βγαίνουν στο σφυρί τώρα το Σάββατο 31 Αυγούστου μαζί με άλλα σπάνια αντικείμενα από διάφορες προσωπικότητες της μουσικής και του κινηματογράφου. Ο Elvis Presley, εκτός από τα δαχτυλίδια, είχε ένα μικρόφωνο που βρισκόταν εκεί που έμενε, στο ξενοδοχείο στο Las Vegas, ένα μπουκαλάκι χαπιών. Γνωρίζουμε τη σχέση του με τα χάπια, που έχει ημερομηνία Μάρτιος του 1977 και δύο μοναδικά χρυσά δαχτυλίδια. Και η τιμή αναμένεται να φτάσει από 35.000 δολάρια έως 60.000 δολάρια. Η υπεύθυνη της δημοπρασίας λέει ότι αυτό τα κοσμήματα και ο τρόπος που το ενδιαφέρον που υπάρχει για αυτά και όλα τα προσωπικά αντικείμενα του Elvis Presley συνεχίζουν να αποδεικνύουν ότι παραμένει ένα από τα πλέον ισχυρά περιουσιακά στοιχεία στον πλανήτη. Λοιπόν, έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να αποχωριστούμε, αλλά φυσικά και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο 10 η ώρα, πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ήταν η εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», στη δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σφυρόερα, ο Γιώργος Κεύης στη μουσική και στον ήχο, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Τα λέμε αύριο, Τετάρτη. Να είστε καλά, γεια σας.
me.